نافه و انا اخي لكم كنا بالقبو شر و